Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Prieteni, mă bucur să ne reauzim, bine ați revenit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea, iar în fiecare ediție încercăm să coborâm puțin sub suprafața lucrurilor, acolo unde explicațiile devin mai puțin confortabile, dar mai aproape de realitate. Există o idee care ne place, că ne cunoaștem bine pe noi înșine, că știm cine suntem, de ce facem, ce facem, ce ne motivează și așa mai departe. Dar realitatea este mai complicată, aș zice, pentru că omul nu doar că poate greși, ci poate să se înșele pe sine foarte convingător. Psihologia modernă vorbește despre un fenomen constant, și anume tendința de a ne proteja imaginea despre noi înșine chiar și atunci când nu este reală. Și asta o putem vedea în viața de zi cu zi. Justificăm deciziile, minimalizăm greșelile, reinterpretăm trecutul într-o manieră în care să ne favorizeze și evităm confruntarea directă. Să știți că nu este doar o impresie. Este un concept important care se numește cognitive dissonance, disonanța cognitivă studiată de Leon Festinger. Pe scurt, atunci când există o diferență între ceea ce credem despre noi și ceea ce facem, apare un disconfort interior. Dar în loc să schimbăm comportamentul, de multe ori facem altceva. Schimbăm explicația. De exemplu, nu spunem am greșit. Spunem nu era chiar atât de important. Sau zicem toată lumea face la fel. Nu este nicio problemă. Astfel, păstrăm imaginea de sine fără să schimbăm realitatea. Este un subiect foarte interesant și pentru a naviga această zonă delicată în care luciditatea nu este întotdeauna confortabilă, intrăm în dialog alături de Adelin Costache, pastor în Bruxelles, un interlocutor care abordează constant temele sensibile cu rigoare, dar și cu echilibru, fără a evita complexitatea lor. Îți mulțumesc, Adelin, pentru că ești alături de noi. Mă bucur că aducem această conversație împreună.
Și eu mă bucur pentru invitație.
Adelin, cât de conștient este omul în general de propriile mecanisme de autoamăgire? Înțelegem noi ce se întâmplă? Înțelegem că există o realitate în a ne minți singuri?
Din ce în ce mai puțin, pentru că suntem prinși într-o existență plină de viteză și foarte puțini oameni mai se opresc să-și facă exercițiul acesta al autoanalizei. Discutam noi și cu altă ocazie despre aspectul acesta. Vă aduceți aminte în pandemie cât de dificil a fost oamenilor să rămână cu ei înșiși. A fost unul dintre cele mai grozave și periculoase exerciții. Începuseră să crească certurile în familii, procentul divorțurilor începuse să fie și asta deja evidențiat, pentru că ne este extrem de dificil în a ne face o autoanaliză. Acum, în psihologie mai este prezentă și ideea aceasta, unii o explică prin conceptul supraeului, da? Care este un fel de polițist ce te analizează în permanență. Și discutam și despre noțiunea aceasta a conștiinței, care în momentul în care îi pui niște standarde, niște idealuri și ai niște convingeri serioase cu privire la viață, la moralitate și așa mai departe, în momentul în care i-ai dat aceste directive, conștiința le înregistrează și începe să te judece potrivit lor. Adică imediat îți spune, bun, ăsta ți-e convingerea, dar tu astăzi n-ai acționat seama acestor convingeri. Este o perspectivă bună dacă această autoanaliză ți-o faci cumpătat și ai mecanismele temperate și normale în a-ți ameliora comportamentul. Problema este că sunt unele persoane a căror conștiință este extrem de puternică și care au posibilități sau mecanisme de a manageria această conștiință, această mustrare de conștiință, extrem de slabe, care mai devreme sau mai târziu ajung la depresie, la anxietate, pentru că ei se autocritică atât de tare pe ei înșiși, încât pur și simplu ajung să se distrugă în mod concret. De aceea, la foarte mulți dintre noi, mecanismul acesta de a ameliora vocea asta care ne mustră a devenit un fel de a doua natură, nu? Când este mai exagerată decât ar trebui, atunci vorbim de autoamăgire. Când este mai slabă decât ar trebui, atunci cădem în extrema cealaltă care ne duce la disperare. Este un echilibru destul de fin pe care ființele sănătoase îl găsesc și în dialogul acesta intern pe care îl avem cu noi înșine, cu conștiința noastră, trebuie să fim și realiști, dar în același timp să și ținem cont de această voce care ne mustră și să ne ameliorăm comportamentul. Dacă nu găsim această frecvență care este destul de fină, oricare dintre extreme ne va duce fie într-o imagine proastă de sine și disperare, depresie, anxietate și până la urmă aruncăm în ușa, nu? Renunțăm. Unii chiar ajung la suicid pentru că atât de tare s-au mustrat pe ei înșiși, s-au condamnat pe ei înșiși încât nu mai văd nicio cale de ieșire. Și dacă au mai și făcut vreun lucru, au luat vreo decizie proastă, oamenii ăștia se gândesc că nu mai au nicio cale de răscumpărare și își pun capăt zilelor. N-ați întâlnit oameni care spun, pentru ce am făcut eu, nici Dumnezeu nu mă mai iartă. Oamenii aceștia sunt acești oameni care au depășit pragul acesta al capacității lor de a mai face față acestor mustrări de conștiință. Asta e o extremă. Cealaltă extremă este să ajungi să crezi că ești atât de bun, conștiința ta nu are niciun lucru să-ți reproșeze, încât trăiești cu capul în nor. Da? Tu ești omul care ești plin de sine, narcisist, doar tu ești cel mai tare, doar tu vezi lucrurile cel mai bine. Un fel de Trump junior, așa, căruia toată lumea trebuie să spună numai lucruri de bine și să ai așa o imagine umflată despre tine. Astea sunt cele două extreme a unei incapacități de a fi cumpătat cu tine însuți, cu imaginea de tine însuți și cu relația asta pe care o ai cu conștiința ta.
Există o tehnică în industrie care se numește Five Whys, o tehnică care te încurajează să găsești rădăcina problemei. În industria automotive a fost dezvoltată de Sakichi Toyoda, dacă nu mă înșel, așa că o să o aplic și eu aici. Mergem cu de ce până la 5 ori, Five Whys, ca să înțelegem cumva de ce se întâmplă lucrurile astea. Eu o să mai pun doar o dată de ce-ul acesta, pentru că pe parcursul discuției îl vom mai accesa. Întreb, de ce preferăm noi o explicație convenabilă în locul unui adevăr incomod? Mă întreb pentru că există această idee că adevărul eliberează, e întotdeauna mai bine să ai perspectiva adevărată. Există ideea asta, o placem, ne încântă când putem să spunem asta, da, eu am o atitudine ancorată în realitate, da, să avem o percepție realistă despre viața în care trăim și în ceea ce ne privește pe noi. Totuși ne găsim în postura de a ne minți singuri, poate mai frecvent decât ne place să recunoaștem. De ce? Care e mecanismul din spatele acestei alegeri?
Pentru că unele adevăruri, în momentul în care le-am accepta, ar produce suferințe extrem de profunde. Îmi place foarte mult una de rugăciunea promovată în cercurile alcoolicilor anonimi. Este destul de populară. Este rugăciunea aceea care spune așa: Doamne, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care nu le pot schimba, dă-mi puterea să accept lucrurile pe care le pot schimba și ajută-mă să fac diferența între ele, ceva de gen. În momentul în care dăm despre niște lucruri, despre aflăm niște adevăruri care ne-ar produce suferință, intrăm în cele 5 faze, nu? Prima dintre ele este negarea. Nu, n-are cum să fie așa. Și e răspunsul automat pe care îl are orice ființă umană și le știți, n-aș vrea să intru în ele, însă, din păcate, unele adevăruri sunt directe, în felul ăsta. De exemplu, aș vrea să vă explic un pic o situație care mi s-a întâmplat mie, apropo de autoamăgirea asta. De fiecare dată când urcam la von, după ce țineam o predică, imediat după, obișnuiam să fac o retrospectivă. Și după ce m-am căsătorit, chestiunea asta am început să o fac și cu soția mea. Am ajutat să, uite, aici ai greșit așa, acolo ai făcut așa, acolo ai făcut așa. Am făcut chestiunea asta, începusem să o fac destul de des și la un moment dat mi-am dat seama de o chestiune care se întâmpla cu mine. Imediat după ce mă dădeam jos de la amvon, conștiința mea începe să-mi spună, ai greșit cu ceva. Pentru că eu m-am obișnuit pe mine însumi să-mi fac autoanaliza asta imediat după ce aveam discursul și imediat făcând treaba asta de mai multe ori, mai mult timp la rând, mi-am învățat creierul în felul ăsta. Și conștiința mea, obișnuită să facă treaba asta, a continuat să facă chestiunea asta. A devenit atât de problematică pentru mine încât e atât de puternică încât a trebuit de acum să-mi dezvolt mecanisme în a o ameliora. Pentru că devenise extrem de dificil și de problematic când am găsit pacea după ce țineam o predică, un discurs, un seminar. Și acum sunt în luptă cu chestiunea asta. Și deja soția mea știe, în momentul în care mă dau jos de la amvon și mă duc în mașină, ne îndreptăm spre casă, îmi spune, n-ai greșit cu nimic, pentru că deja mie mi se activează. Aseară am trecut din nou prin treaba asta, am avut o întâlnire cu o grupă de studiu, imediat după ce am încheiat, sentimentul ăsta e extrem de puternic. Mi-am dat seama că dacă nu-l rezolv, începe să devină problematic pentru sănătatea mea psihologică. E bine, observați de ce la un moment dat simți nevoia ca să îți pui ție însuți, ok, lucrurile n-au fost chiar atât de grave. Și dacă au fost grave, trebuie să găsești modalități de a le ameliora. Pentru că unii dintre noi avem niște conștiințe extrem de puternice care, dacă le mai și hrănești într-o anumită direcție, te duc într-o extremă. Există și extrema cealaltă, oameni care nu au deloc conștiința asta, oameni care nu interesează deloc, nu-și fac deloc autoanaliza și preferă să trăiască în autoamăgirea spunându-și lucrurile merg de la sine perfect. Acestea sunt în cealaltă extremă. Poate că lor ar trebui să le spună cineva, ok, ți-ar trebui mai mult timp de analiză. Ai avea nevoie și de un feedback, ai avea nevoie și de un timp de întrebare. Da? Așadar, este un mecanism de apărare la un moment dat. Eu cred că așa se creează. Se creează mai întâi ca un mecanism de apărare, dar ulterior poți și asupra acestui mecanism de apărare să pierzi controlul și să ajungi într-o situație în care nu-ți mai asumi nimic. Chiar și atunci când ar trebui să-ți asumi ceva, dai dovadă de lipsă de responsabilitate, pentru că ceea ce a început ca un mecanism de a te ajuta să n-ajungi în depresie și de a te ajuta să nu te critici atât de tare încât să te anulezi pe tine însuți, la un moment dat te poate duce în pericolul de a nu-ți mai asuma deloc responsabilitatea. Indiferent ce faci, minimalizezi și ori pui pe seama altuia, ori începi să minimalizezi. Este un lucru extrem de sensibil, de fin și există tot felul de extreme în care poți să cazi. Așa că viețuirea asta a noastră interioară cu noi înșine, cu responsabilitatea noastră morală, cu conștiința noastră morală, este un lucru pe care cred că fiecare ființă umană ar trebui să se educe, să se informeze și să înceapă să lucreze cu el însuși la capitolul ăsta, în a găsi acea frecvență potrivită între cele două extreme.
Adevărat, și cumva o formă de autoamăgire se recunoaște și în această autocritică constantă, dar și în a nu recunoaște greșelile. Ambele sunt o formă de amăgire, da? Ne mințim în ambele situații, adică poate hiperbolizăm o situație deloc importantă, da, în care tindem să ne autoevaluăm foarte aspru, dar și să nu recunoaștem greșelile, să nu recunoaștem faptele acelea grave. Și îți mulțumesc că ai împărtășit această experiență ta, mă recunosc 100% în ea. Poate este o chestiune a generației noastre de a fi întotdeauna în permanență mai bun, de a fi la curent cu tot ce se întâmplă, de a performa cât mai bine și nu doar noi doi, că sunt sigură că mii, poate zeci de mii de oameni care ne ascultă, se găsesc în aceeași postură. Cheia este în echilibru, cum spuneai. Discutăm, prieteni, despre felul în care omul își construiește propria imagine și despre distanța dintre percepție și realitate. Alături de noi este din aglomeratul Bruxelles Adelin Costache, pastor și realizator media. Mergem înspre identitate și protecție. Aș vrea să te întreb, Adelin, dacă putem să numim autoamăgirea, da, a ne minți singuri, o formă de protecție psihologică. Da? Punem un pansament, punem o protecție între noi și realitate ca să nu ne facă rău.
Da, o folosim. Cred că la începutul ei întotdeauna așa ar vine, pentru că nicio ființă normală, rațională, nu ar ajunge intenționat. Socrate spunea treaba asta, nici o ființă rațională nu alege răul conștient. Asta era teza lui. Bun, cred că ea apare, această autoamăgire, la început apare ca un mecanism de autoapărare, numai că devine scăpat de sub control și oamenii nu mai au capacitatea să revină cu picioarele pe pământ după ce au încercat să rezolve anumite lucruri. Avea o imagine prea bombastică, prea umflată despre noi, este și asta o realitate. Dacă ai fost înconjurat de părinți care niciodată nu te-au învățat să-ți asumi responsabilitatea, dacă ai fost crescut într-un mediu educativ în care primești diplomă de participare, chiar dacă nu meriți. Și e un lucru care e din ce în ce mai mult promovat, nu? Competitivitatea este o chestiune care strică imaginea de sine a copilului și renunțăm de a mai învăța pe copii că pentru a ajunge într-un loc bun trebuie să depune eforturi. Îi învățăm că există egalitate, nu? Și să nu facem prea multe diferențe între ei, le dăm diplomă celor care n-au muncit deloc, n-au făcut nimica, dar să nu se simtă prost și să nu strice imaginea de sine, le dăm și lor cadouri și favoruri. Bine, viața funcționează altfel. Cei care muncesc cu adevărat vor fi răsplătiți. Asta e legea în care trăim, lumii noastre. Creștem o generație în care toți cred că li se cuvine cel mai bun salariu, cea mai înaltă funcție, cea mai mare poziție. Și când ajung în viața reală, îți dau seama că după fiecare interviu de angajare la care participă, nu-i angajează nimeni. De ce? Pentru că au aceste pretenții nerealiste cu privire la locul de muncă. E bine, asta este o formă de autoamăgire. O formă de autoamăgire în care îi creștem pe copii, în care ne creștem pe noi înșine, care nu se potrivește cu realitatea. Și am putea continua cu exemplele la nesfârșit. Ne creăm o realitate proprie în mintea noastră, care nu are nimic de a face cu ceea ce întâmpinăm. Ceea ce se întâmplă de obicei este că mai devreme sau mai târziu această bulă idealistă în care ne-am proiectat se sparge. Și suferința este grozavă atunci când suntem forțați să aterizăm pe pământ, să ajungem la realitate.
Pentru că suntem îndreptați cu pași repezi spre finalul discuției noastre, aș vrea să te întreb ce presupune în mod real să te vezi pe tine însuți fără filtre.
Aș vrea să citesc un pasaj din Scriptură. Apostolul Pavel la un moment dat tratează chestiunea asta și în finalul unei epistole formidabile a lui, epistola către Romani, spune așa, bineînțeles e în cadrul spiritual al bisericii, dar îl putem extrapola oarecum. Prin darul care mi-a fost dat, spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci fiți modești în gândirea voastră, fiecare după măsura de credință pe care i-a dat-o Dumnezeu. Autoamăgirea aceasta este o formă care distruge nu doar viața noastră, relațiile noastre, ci și viața spirituală. Ne așezăm într-o perspectivă falsă, ne creăm o imagine falsă, și privindu-ne pe noi prin filtrele pe care singur ni le-am creat, intrăm într-un cerc vicios în care ne rupem de realitate. La un moment dat am citit o chestie comică despre Pacepa, Ioan Mihai Pacepa, cel care a fost mâna dreaptă a soților Ceaușescu când aceștia erau la putere. Au mers să facă o vizită în Statele Unite și au rămas impresionați de supermarketurile americane care erau pline în permanență cu tot felul de produse. Și au venit și pe drum spre România, la un moment dat, soția lui Ceaușescu îi spune lui Ion Mihai Pacepa, ai văzut, mă, ce bine au aprovizionat supermarketurile astea, că am venit noi în vizită? Și Pacepa încearcă să-i explice doamnei dictator că la americani lucrurile așa stau în permanență, că nu au făcut treaba asta doar pentru că au venit ei în vizită. Nu e ca în România, asta e sistemul și nivelul de trai în America în permanență. La care doamna Ceaușescu, foarte supărată, replică lui Pacepa, citând din ziarul Scânteia. Tu n-ai citit, mă, în ziarul Scânteia că treaba asta se întâmplă? Și în momentul ăla explica Pacepa modalitatea în care, ziarul Scânteia fiind un ziar de propagandă, acolo de fapt nu era prezentat adevărul, ci era prezentată propaganda, și oamenii care citeau ziarul ăla, chiar cei care erau la putere, ajunseseră să creadă propria lor propagandă. Oamenii ăștia care erau cu capul pe umeri și vedeau realitatea, nu îi mai puteau convinge cum stau lucrurile. Nu, ăștia suntem noi oamenii, ne așezăm într-un cerc vicios, ne credem propriile interpretări despre viață, ne credem propriile imagini construite, propriile filtre pe care le-am creat, le credem despre noi înșine și ne ducem existența în această bulă ruptă de lume și de viață. La un moment dat chestiunea asta se va sparge și asta e marea problemă, că faptul că te minți pe tine însuți și te minți frumos, ok, nu e atât de grav dacă nu se creează între această bulă și realitate o prăpastie. Problema este că se creează această prăpastie și mai devreme sau mai târziu trebuie să suporți consecințele. Iar consecințele sunt grave. Pot fi relații distruse, pot fi vieți distruse. Unii oameni ajung chiar la suicid, așa cum spuneam, pentru că nu mai pot să facă față realității și mai devreme sau mai târziu, oricum, realitatea ne va bate la ușă. Așadar, cred că sfatul apostolului Pavel este extrem de important. Aveți despre voi, nu, priviri cumpătate. Încercați să fiți cât mai conectați cu realitatea. A gândi prea bine despre tine e prea frumos ca să fie adevărat. În același timp, în extrema cealaltă, a te vedea întotdeauna persoana care nu e niciodată capabilă să realizeze nimic bun, iarăși este o extremă. Probabil că ați întâlnit persoane pe care trebuie să le convingi și te lupți cu ele la propriu că au realizat ceva extraordinar. Și când îi spui lucrul ăsta sau îi faci un compliment, te întâmpini așa cu o lovitură, nu e chiar așa, lucrurile nu-mi ies bine, și trebuie să te lupți cu el ca să primească un compliment din partea ta. E bine, aceste persoane sunt aceste persoane care au trăit în permanență într-o imagine distrusă despre ei. Și închei cu un gând pe care l-am citit într-o carte care spune așa: nici Dumnezeu nu poate lucra cu persoanele care nu sunt ancorate în realitate, care nu au o imagine corectă despre ei înșiși. Pentru că fie sunt prea plini de ei înșiși, prea mândri, prea umflați, înfumurați, cum am zice, fie sunt extrem de negativi și pesimiști cu ei înșiși, încât nu sunt capabili să realizeze nimic. Ambele extreme sunt periculoase.
Îți mulțumesc tare mult, Adelin, pentru claritatea și echilibru pe care le-ai adus într-o temă sensibilă. Îți mulțumesc că nu ai simplificat-o, dar nici nu am făcut-o inaccesibilă. Este o conversație care rămâne și care ne lasă oportunitatea de a cerceta mai mult, de a analiza mai mult, să acceptăm sau nu, depinde de situație, dacă ne mințim mai bine decât credem. Dragilor, adevărul nu este greu de găsit, este greu de acceptat, pentru că el explică, dar cere și schimbare. Aici începe maturitatea, când acceptăm să vedem mai clar ceea ce știm, dar și să acceptăm schimbare atunci când este cazul. Vă mulțumesc pentru atenție, eu sunt Diana Miclea și vă invit să rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Pe curând!